Инаку снимањето на независен филм е и сладко, и горчливо искуство истовремено. Е, сега, што значи тоа? Јас ќе пробам да ги ставам сладкото и горчливото во некој контекст за да ти одговорам на прашањето и некако да навлеземе во тоа како се снима, нели, како се работи еден независен филм.
Здраво на сите кои што нас слушаат. Денес со нас е Никола Козелов, актер и сценарист, кој што има работено на повеќе театарски и филмски проекти, но во моментов е најпознат по тоа што има снимано два долгометражни филмови, независни, без буџет, Да доажим имена и Јавачи на коњи. Па Никола, јас денес најмногу те викнав за да ни објасниш како се снима независен филм без буџет. Сето тоа звучи возбудливо, но исто така, не знам, еве, 20-30 актери, многу локации на снимање, треба опрема, треба превоз. Дали, еве, накратко, дали можеш да ни кажеш еден ден како изгледа снимање на независен филм без буџет?
Кај секој е различно. Ако филм со буџет се знае како изгледа и како се работи, независен филм се работи како што ти налагаат условите кои што имаш, а тие се различни за секој екипа што сними независен филм, да речем. Инаку снимањето на независен филм е и сладко, и горчливо искуство истовремено. Е, сега, што значи тоа? Јас ќе пробам да ги ставам сладкото и горчливото во некој контекст за да ти одговорам на прашањето и некако да навлеземе во тоа како се снима, нели, како се работи еден независен филм. Јас сум работел на независни филмови, како што спомна, два долгометражни, неколку кратки, значи филмови без некој официјален буџет. Сум работел и на филмови кои што имаат буџет, како сценарист и како актер на некои други проекти. И сега да направиме некаква паралела или некаква споредба. Кога има филм со буџет или театарска представа, но нека бидат примеривени с филм, зашто зборуваме за филм, се знае дека тој проект добива некаков буџет од некаква продукција или како кај нас од агенција за филм, и се почнува со некакви подготовки. И кога се почнува со тие подготовки, предпродукција, уште во рана предпродукција, нели, се почнува со собирање на екипа, со правење на кастинг, и сега тука да застанеме и ќе го поврземе ова со тие 30-40 глумци и екипа и се. Кога има филм кој што има буџет, продуцентот или кастинг директор почнува да звони по луѓето, се јавува, не знам, сектор камера, звук, светло, глумци, како и да е, кој да е, се јавува на луѓето кои што работат филм. Ало, ало, на телефони тој и тој, ние работиме на тој и тој проект, дали сакаш да работиш на филмот? И ние сме мало место, особено во нашите кругови, нели, сите знаат кои филмови се добиени, кои филмови имаат буџет, кои проекти ќе се работат годинава, или таа година кога се случува разговорот. И секој од другата страна, мислам ти имаш искуство, колеги сме, најчесто 90-99%, веднаш викаш да, сите сме желни да работиме, и викаш да, во моментот на тоа првото нешто што ти паѓа онака во позадина на мозокот е дека супер, ја нешто ќе работам, и јас ќе добијам некој хонорар за тоа. И со тоа, првата мотивација, подсвесна, јас не викам дека ние како уметници сме алчни, ама првата мотивација која ќе добиеш тој повеќе, која ќе добиеш информација дека ќе работиш на филм, ти дека ќе добиеш некаков хонорар. И првиот мотив и тригер ти е дека ќе бидеш исплатен. И се собира таа некоја екипа на, нели, филм со буџет, и што се случува, за жал, многу често, доаѓаат сите тие луѓе кои што сите првата мотивација им била, аха, ќе добијам некаков хонорар и некакви пари и некаква исплата за мојот труд, што е супер, да не се разбереме погрешно дека јас велам, ние сите треба без пари да работиме. Но тоа е таа мотивација со која што ти влегуваш во процесот и најчесто те води дури низ целиот процес. И ако имаме некоја екипа од 50-ти луѓе, има луѓе кои што сваќаат, не, ама сценарио, малце, крше, леле, кај проектов, леле, ликов, уствари, колку е лом, шо ќе правам, леле, шо ќе биде од мене, кај ќе ме гледаат. Знаеш, ти ја мисли, шо ни проаѓа, ама си као, ти стои оно умално. На крај на денот, ќе имам прилив на сметка и се, а тоа е тоа, као не сум сам, сите ова го работиме заедно. А треба верба. И сега, ова е од аспект на она сладкото, независен филм. Од другата страна се случува да те дуа живи мене, после нели припреми, да речеме како со филм со буџет, јас и Маријан почнуваме да собираме екипа. И таму не се јавуваш и по дефолт човекот од другата страна не знае дека ќе добие некој хонорар, току ти му викаш, е, абе, како се, знаеш, брат, шо правиш? Слушай, ние работиме се еден филм, немаме пари, тоа е, тоа е идејата, дали сакаш? И разликата е дека тој човек, првиот тригер и првата амбиција не му е дека ќе добие хонорар, туку му е дека ќе работи на филм. Ние имавме голема среќа, бидејќи го имавме претходно направено јавачи на коњи, и луѓето некако имаат доверба, знаеш, го има видено филмот, дека не е некаков промашок, има доверба во нас, има доверба во Маријан како режисер. Имавме среќа на сите им се допадна сценариото, те дуа жими мене, зашто имаш од другата страна, аха, сакам да, јас сум заинтересиран, супер, да, може да видам сценариот, супер, ми се свиѓа, сакам. Значи, ние имаме од предпродукција до постпродукција, сите луѓе што работат на те дуа, што работеа, како се над 60-70 луѓе, и нас имаше можеби еден или двајца што не одбија. Значи, сите се нафатија да работат на филмот. И кога почнуваш да работиш на филмот и кога се случува моментот на продукција и на снимање, сите тие луѓе се водени од желбата и единствениот мотив им е желба и љубов да направат филм. И тоа е таа разлика и тоа е тој некој шмек кој што се јавува за среќа во независните филмови и кај нас, еве, и во јавачи и во те дуа, според наша проценка, се појавува тој шмек и тој дух и се гледа. Зошто сите буквално гинат за филмот. Јас немавме ние некои големи проблеми од аспект на екипа. Сите работевме многу сложно, како немаше на сет глумци кои што сега седам во трейлер и чекам да ми дојде редот. Туку и нешто ќе поместиш, ќе подадеш, ќе помогнеш и така натаму и така натаму. И тоа е таа некоја разлика од аспект на сладко искуство. Зошто не се осеќаш таму како уметноста не е класична работа, не е дека ние кога работиме за пари па се осеќаме како да одиме на работа во банка. Меѓутоа, самиот момент, некогаш остануваш во некој проект само заради тоа што ќе бидеш исплатен, а не сакаш да си таму. А во независен филм не те држи ништо друго освен љубовта за филмот и за тоа што го правиш. А мислам дека за квалитет на уметност, генерално, не само филм, најбитно нешто е вербата во проектот, вербата во себе, желбата да се направи. И мислам дека тоа е некој плюс во правење независен филм. Е сега горчливото чувство има и многу проблеми кои што се јавуваат. Не можеш да снимаш некоја сцена, не знам, Маријан не може да сработи некоја сцена како што сака, бидејќи едноставно нема техничка опрема за тоа. Не можеш да правиш маневри со камерата, кој знае какви камера мувментс, немаш доволно светла за да направиш да изгледа како што си замислил да изгледа, но се решаваат работи во лет, работиш со тоа што имаш и тоа е тоа. Ние имавме некој приватен буџет, значи за основни работи на сет си имаше превоз, имаше храна, како на нормален сет, сега немаше такви, не знам, трейлери, немаше техника. Ако погледнеш така, ние сме разговарале, ако ти тргнеш колку хонорар треба да земе секој еден што работел на филмот без хонорар, тие некои фиктивни пари, практично ние имавме некако фиктивен буџет. А тоа што сите беа доволно добри, фини и верува во проектот и се нафатија да работат без пари, тоа е веќе нешто друго. Инаку еден ден снимачен изгледа, ти викам, слично, стварно слично, како кога си на сет со пари. Сега како глумец од тој аспект, немам трейлер или посебно место каде што ќе седам, Маријан нема некој монитор да седи настрана, под сенка, под некој шаторче, да гледа на режисерско столче, камерманот нема камера, оператор,
DOP, да.
Да, ама се функционира, да, се функционира. Јас стојам за тој, сум го зборел тоа дека малку ние имаме направено и од филмот некоја екстраваганца од која што нема до толку многу потреба. Искрено, мислам дека. И искрено мислам дека некогаш може наместо да се направат 2 милионски филма, може да се дадат мали буџети и да се дадат 5-6 дебитански филма и сите да добијат шанс.
Така, секој да има да стекне искуство.
Да.
Тој размислува дека независен филм е одличен начин да стекнеш искуство. И како сценарист, и како режисер, и како актер, било кој филмски
работник. Буквално, да.
Со што, ева, барем до сега, на секаде, пари за филм се даваат кај тие што имаат најмногу искуство, што имаат име. Добиваат и други шанса, но тоа е поредко. И единствениот начин на кој што може еден режисер, еден сценарист, еден режисерот и сценаристот да дојдат до продукција и до инвеститори, да го привлечат вниманието да почнат да работат на независен филм. Али, еве, по полека кај нас почнува да се развива тоа. Редко е, ама се развива.
Ама има,
и ти да. Си меѓу редките и сега, еве, која ти е, како, од кај ти е мотивацијата, инспирацијата, што, која е твојата инспирација и мотивација?
Мојата инспирација и мотивација е тоа што јас сум, некако сум сватил дека тоа е вистинскиот пат за мене, што не значи дека тоа е вистинскиот пат генерално, ама некако излезен из годините дека тоа е вистинскиот пат за мене. На крајот на денот, ако не добиваш шанси, тоа се случува кај многу, многу млади уметници, не само во филмот и во театар и воопшто во уметноста, почнуваш да си ги ствараш сам шансите. Многу едноставно, ако сакаш да го работиш тоа што сакаш да го работиш и ако не добиваш шанси, почнуваш да си ги ствараш шансите и потоа шансите кои што сам си ги створил, да ги зграбуваш. И тоа некако за мене излезе дека е вистински пат и јас некако верувам во тоа и некако се покажува дека е окей и вистински пат. Зошто, како што кажа самата, да, се даваат шанси на поискусни луѓе, на поискусни режисери, се даваат шанси на поискусни актери, на веќе видени лица и тоа има исто свој позитивни и свој негативни страни. На крајот на денот, нели, филмот е скапа играчка, не може да се жртвуваат туку така на било кои буџети и големи пари.
Да, мора, не може цел филм да страда, не е окей да страда ради една лоша улога, да речам.
Да. Меѓутоа треба да се преземаат ризици, а ако не се преземаат ризици, треба некако да се избориме за нашите места. Еве, например, ние снимивме два кратки, па два долгометражни филмови, буквално без пари, доживеа некаков успех, добија некои награди, се слушна за нас, се докажавме, се изборивме да сме веќе некако искусни, бидејќи и сме, и конечно, мислам сега, добивме подршка од Агенција за филм минатата година и треба да снимаме игран филм со буџет. И сега ќе го видиме сладкото и горшливото на таа приказна.
Добро, ама ева оваа формула функционира.
Барем за мене, не значи дека е вистинската, ама за мене и верувам дека функционира. Проблемот е, редко младиве го прават ова и мислам дека постои еден проблем, генерално, кај по младиве генерации, се заљубени во идејата да бидат уметници. Не се заљубени во уметноста и да прават уметност, туку се заљубени во идејата да бидат уметници. И тоа е голем проблем. И која е разликата? Како што спомнав предходно. Ако јас сакам да направам филм или представа, имал пари или немал, не може ништо да ме спречи. Јас ќе го направам филмот. А многу млади луѓе како филмот го гледаат како сет на кој што има многу луѓе, тука дојдени сите за нив, трчкаат луѓе, продукција, се носат кафиња, се ставаат слики, има реклама, се држат некои пресконференции, па тука има глумци, глумици, сето тоа е многу помпезно, изгледа многу холивудски, ние сме онака затруени од таа американизација што сме ја гледали уште од деца, ама тие луѓе не сакаат да прават филм. Тие луѓе сакаат, баш како што реков, не се заљубени во уметноста, да, и правењето уметност, туку во идејата да бидат уметници. Тие се заљубени да бидат дел од целото тоа помпезно нешто и никогаш нема да седнат да прават независен филм, зашто таму ова што го кажав го нема. Таму следиш на 40 степени во август и онака буквално гинеш за филмот, зашто сакаш да го направиш филмот. Не сакаш се да биде помпезно. А после тоа ќе ти се врати и ќе те награди. Значи тоа со сигурност верувам дека ќе се случи. И тоа е некој проблем генерално кај помладите генерации.
Решив во оваа сезона да поставам по едно прашање што ќе звучи малце како жолта штампа. Па еве, дали сакаш да ни раскажеш една интересна случка од снимањето?
Имаше многу.
Можеш и поиш.
Само да размислам која да е. Не, имаше како интересните. Интересно е дека она што сега за сите нас е интересна случка, обично беа некои катастрофални проблеми на снимање.
И тоа,
ама не ги памтиме сега како такви, туку се онака како симпатични, смешни случаи. Маријан, ние снимавме 30-31 ден, нешто така. Маријан 2 дена беше со стомачен вирус. И тоа исто, онака, кога имаш филм со буџет, сигурно режисерот онака не се витка до камера, пожолтен и нема кој да му подаде една вода, пошто сите нешто друго работа. Али интересна случка беше, снимаме една сцена во Кучково, многу близу до граница, и снимаме онака партизански, као немаме нешто дозволи, тука со полиција све, а джипот е полн со фейк пакети кокаин. Значи, беше со виткани онакви во селотейпи, беше некој памук, ама беа како торби, онака, која ќе отвориш джипот и тргаш она од багажникот, као делува скроз, као на филм, фул кокаин. Седиме тука тројца сумњиви у костими, ја имаме Анѓа во фрижидер затворена, длабоко онаков голем. И нешто како снимам и доаѓа гранична полиција, застанува и вика што правите? И онака си као само, а јас
кушам. Имаш грижа на совест без
да имам потреба да имам грижа на совест. Да, а јас во рака држам дека ликот цело време као пуши джоинт у текот на филмот, јас држам свиткан туту, но нака му уризла си делува. И јас стојам вака пред полиција со крената рака као со джоинт, пошто не гледат они дали е туту внатре или не. Ја имаш Анѓа стајана во фрижидер затворена и до тебе джип кој што е пун со фейк кокаин. И застанува полиција и вика што правите. И као само се погледнуваме.
Анѓа излага.
И стрчува. Не мислам дека однака ја државме. Сиди, чека. Јас го фрлам тоа. И нешто кажавме, а снимаме вежба од фото, усмениш овака, така. А, добро. И као, а бефмен не знам, но многу блиску и до граница. Али така, помина супер, интересно беше тоа. И као сите бевме онака незгодно и после тоа супер, онака смешна анекдота.
А потребна е да си има дозвола?
Па генерално да. Генерално да, е потребно и ние имавме дозволи, например, за снимање на железничка, интериери, онакви кои што се јавни простори, јавни институции, ама ова пошто буквално беше како шума, ливада, и беше кратко као саат време снимање, 2 саати, као многу папирологија, не знам како, и мислам дека немавме. Веројатно немавме, пошто да имавме, а може и да сме имале, ама општо беше многу интересно цело ова со кокаинот, джоинтот, фриждерот и беше баш онака интересна случка.
Скроз. Кој ви беше најголемиот предизвик? Дали имаше некој ден кај што дојдовте на граница да кажете готово, овде завршуваме, не можеме да продолжиме понатака?
Не. Немаше. Таков момент мислам дека имаше најавачи некаде на средина. Тогаш бевме помлади, понеискусни, со многу помалку ресурси располагавме, бевме мала екипа и многу помалку опрема и мислам дека едно време се изгубивме, онака имаше еден ден едно разочарување кога што седевме и викавме како нема ништо да излезе тоа, да дали уопште да продолжиме или не. А во Тедуа не, немаше како во Тедуа беше се случува некој проблем и онака сите работат да се реши како нема откажување. Ни рикна картица како 3 дена пред да завршиме со снимање, се расипа картицата на камерата заедно со сите материјали во неа и како ете тоа исто пример од горчливото искуство, ако си онака филм со буџет.
И после
правиш 15 минути, и... да, правиш
две награди.
Да, 15 минути пауза. Оди некој купува картица, се враќа веднаш. Проблемот беа материјалите, па тоа имаше преснимување, не можевме да најдеме картичка, звоневме сите по телефони, не знам како за саат два успеавме да најдеме картичка. Не можам да се сетам од кого. Се јавивме на некој, ни дадоа картица, продолживме, преснимивме, мислам дека тој ден тоа што беше изгубено на картицата. Тоа, имаше такви ситни проблеми, има, се јавуваат многу и такви се некои моменти на очај, се стварно ситни проблеми и знаеш дека ако имаш буџет и ако се ова е малку попрофесионално и продукциски помоќно, многу лесно се средуваат, а вака се мачиш за да ги средиш, со многу нервози, молби, трчања и така тоа фрустрира и нервира.
Добро, ама на крај ја очи на коњи освои две награди. Три. За најдобар филм. Три?
Да.
Смеш да ги кажеш? Чим јас сум грешка.
Третата ја освои лани во Италија. Беше награда од публика, Audience Award, на Кинестфест во Италија. И беше многу интересно, многу убаво беше прифатен филмот таму. Имаше онака статии во дневни вестници. Еден новинар предлагаше дека тоа е филм кој што треба да се прикажува во средните школи во Италија. И тоа беше све супер и многу го озвучеше и беа многу задоволни. И тоа не остана само на збор. Пред 5-6 дена филмот почна да се прикажува во средни школи во Италија.
Сериозно?
Да. Ни се јавија да побарат одобрување. Маријан им кажа како филмот е направен за да го видат што повеќе луѓе, нас ни е чест, нема проблеми, баш ни праќа репорти, слики, пишувавме писма, јас и Маријан до учениците, до гледачите, пораки, и почна да се прикажува во средните школи во Италија.
Топ, честит.
И тоа е супер, да, супер момент, многу убав момент. Така, кога ќе направиш нешто, вакви моменти, мислам, вредат и значат. Освои награда во САД, на Fan Film Festival и во Непал на Yala International Film Festival. Таму беше за најдобар играм, да.
Која е доблесна на филмот, која е главната карактеристика поради која што имаше интернационален успех?
Веројатно тој дух за кој што зборев пред малку. Јавачи на коње е направен кога бевме нели помлади, понеискусни, со уште помалку ресурси и опрема. И кога некој ќе го гледа филмот, се забележува дека тоа не е продукцијски скап филм, не можеш да избегаш од тоа. Меѓутоа, мислам дека е супер склопена приказната. Луѓето велат дека е добро одиграна, да не кажувам, бидејќи сум дел од актерската екипа. Маријан ја има завршено работата перфектно, значи филмот е визуелно раскажан одлично. И јаготката на шлагот, мислам дека е тој дух и тој шарм што се гледа, за кој што зборував. И Јавачи на коње е малку поразличен од Тедуа, значи тоа е малку онака по-европски филм, малку по артхаус, некоја социјална драма. Баш онака, и фестивалски е, реално. Мислам дека и тоа си имаше некоја своја
воја. Така, така. А исто играше во Синеплекс?
Да.
Јавачи на коње. Колкава беше посетеността?
Не можам да ти кажам точни бројки, бидејќи ние не почнавме, Јавачи се имаше премиера во кинотека, па после месец дена можеби успеавме и договоривме со Синеплекс да оди таму на репертуар. Таму беше одлично, одлично бевме прифатени од страна на Синеплекс, бидејќи комуницировавме со, мислам дека некој менаџер од Црна Гора кој што ги менаџира сите кина на Балканот Синеплекс. И тој рече како му кажавме дека е независен филм и дека имаме желба да оди на репертуар во кино, ни рече пратете го филмот, му пративме некој линк или му пративме хард диск по пошта, не се сеќавам, и тој ни прати мејл дека премногу му се допаднал филмот и дека многу задоволен и дека имаме зелено светло само да отидеме у Синеплекс и дека таму све е договорено, филмот се заврши на репертуар. Каква беше посетеноста? Посетеноста беше како посетеноста на сите македонски филмови. Ако ја гледаме така, значи беше супер. Бидејќи рамо до рамо со филмовите кои што беа тогаш направени со буџет, помина супер, ама ако ја гледаме како генерална посетеност, беше реално слаба.
Зошто мислиш дека тоа е така? Не знам, мене ми е... Имаме во Синеплекс, ева да речеме Avengers. Окей, комерцијала е, да, добро, размирам. Сакам да го гледам Avengers, ама зошто фали љубопитност на домашната публика да гледа домашната кинематографија? Секојаше...
Па, точно е тоа и е... Имам како длабока е темава за зборување, зошто е тоа така. Јас можам да кажам само некое моје мислење, исто не значи дека тоа е точно. Има повеќе фактори. Да почнеме од тоа дека ние имаме една многу лоша навика, не е ни навика, тоа е нешто што ние преминато во менталитете, ете правиот збор. Ние гаиме малку и како омраза кон нашите домашни работи. Тоа се случува не само во филмот, се случува и во музиката, сме настроени критички, сме настроени хейтерски. Муабетот е, молам да давам као 350 денари да гледам македонски филм, као истите глупости да ги гледам, ќе го гледам на телевизија, оди да го гледа и гледа да најде се најлошо. И тоа за жал е така и општо едно генерално чувство и генерален менталитет за се, не само за филмот. А од друга страна влијае многу она од Америка и она од Западот што ни доаѓа и затоа салите се полнат на некои блокбастери. Друг момент е, немаме баш многу добри филмови. За жал. Што до некаде и се оправдува она навика дека ајде македонски филм. Што е многу, мене многу ме радува дека во последните години тоа се крши и не е така. Ние имаме многу успех во филмот во последните неколку години. Се направени убави филмови, одевме као Берлин, Оскари, Ханилен, Карлови Вари. ама тоа се случува во последните години, а оваа нарав и менталитет е створена од долго време, од 20, 30, 40 години. Но лошо е дека на крај тој стереотип важи за сите, ама мислам дека сепак вистинскиот квалитет и вистински добрите филмови успеват да се изборат со тоа. Знаеш, зашто ги имаме ние, еве Ханилент е последен пример, го имам Исцелител, Балканка, ако се вратиме на назад, Панкот не е мртов, тоа се филмови кои што се сериозно гледани и продавани, кои што имат полнето сали, имат полнето домови на култури ни села Македонија, имат многу проекции. Значи, сепак квалитетот на крај успеа да се избори и да биде препознаен. Ама има многу околности тука, постојат многу фактори, се многу уплеткани, може да збориме до утре и нема да ја најдеме. Мислам, ако била лесна да се најде причината зашто е тоа така, ќе сме решиле да се, за да не биде така.
Така. Ева со Маријан Гавриловски, он е режисер на двата долгометражни филми, ти си сценарист, исто така и актер во филмовето. Како започна соработката? Како се споивте?
Јас и Маријан се запознавме 2013, мислам дека беше, јас уште бев студент на ФДУ. Се споивме така што јас играв кај него во краток филм, Кота 404, а не запозна една колешка од факултет, Тамара не запозна, Котеска, го спомнавме, еве Ханилен. Ми кажа, еј, имам еден пријател, другар, режисере, бара глумец, го читав сценариото, епте не ликот за тебе, те предложив, сакаш ли да се упознаете, сакам. Отидовме на едно кафе, ние тројцата се запознавме и буквално од денот кога се запознавме, не сме разделени, работиме цело време заедно. Некако кликнавме по некој сензибилитет. Ние сме у ствари многу различни, ама некако се надополнуваме. Таму кај што јас имам некои мани и фалинки во карактерот и талентот, тој ми ги надополнува. И обратно, и супер функционираме како комбо, и буквално од тогаш немаме престанато да работиме заедно.
Ја веќе на коњи, како жанр беше социјална драма.
Да.
Те дуа е социјална комедија, те дуажем и мене.
Да.
И сега, Еван, ќе се обидам накратко синопсисот да го кажам, да не откриам многу. Филмот ја следи приказната на тројца пријатели, квазифраер, коцкар, хармоникаш, и они се обидуваат да ја вратат купената жена од Албанија назад дома.
Назад.
И попатно стануваат дел од мафијашка сделка.
Тоа е она со кокаинот што го спомнавме претходно во глобот.
И сега за да прашам, ако сегаш да ни кажеш кои се главните теми и пораки кои ги пренесува филмот, а не мора да не откриеш премногу.
Па да, ќе се потрудам да не откриам многу. Филмот е социјална комедија која што во еден момент дури и преминува во драма и е некаков роуд трип филм. И со самото тоа што е роуд трип филм, главниве протагонисти одат од точка А до точка Б до точка С. Точка А и точка Б се некои сцени. Сите тие сцени се некакви локации, во сите сцени се појавува некој нов лик и од прилика филмот начнува многу теми. На секој нов лик и на секоја нова локација начнува некоја нова тема. Не начнува, повеќе би рекол дека коментира. За на крај да даде некаков заклучок. Значи се бави со... Филмот се бави со религија, со женски права, со социјален живот, со односи помеѓу семејство, односи помеѓу другари, општо, меѓу човечки односи, со врски, со љубов, со феминизам, религија, не знам дали спомнав, значи буквално се бави со многу теми и сите ги коментира, сите ги иронизира, ги носи до некаква сатира, ги смејува со цел да се искоментира и да се исме обшеството во кое што живееме, бидејќи живееме во циркус на глобално ниво, онака во Монти Пајтон реалити шоу. За во еден момент, кога сето тоа ќе стане дури безначајно, е толку иронично што станува безначајно, филмот преминува во драма, се губи целата комедија, се чисти од целата сатира, од сите абсурди, од целата иронија и остануваат голите човечки чувства и човечки односи. Таму се некаде одговорите на сите прашања кои што се начнуваат и се коментираат, дека решението на сето она што го критикуваме е искрена, чиста емоција, искрени, чисти, голи меѓучовечки односи.
Што ти беше главна инспирација за ова напишеш сценаријата на Да доаѓам и мене?
Па абсурдот. Сите овие абсурди, абсурдите во кои што живееме, бидејќи многу сакаме да коментираме во какво време живееме и да се споредуваме со свет на Орвел, со Монти Пајтон. И проблемот е тоа што јас мислам дека време во кое што живееме генерално воопшто не е критика, ако ние речеме дека живееме во свет на Орвел. Мислам дека е премногу да кажеме дека живееме во еден таков свет, бидејќи тоа не е критика, тоа е пофалба за ова време кое што, а ја нема заслужено, бидејќи во едно такво тоталитарно општество и во една таква дистопија, според мене, постои некаква уметност. А ние немаме уметност во ова што го живееме. Ова е буквално, не се знае што се случува. Буквално е Монти Пајтон. Буквално е нема уметност, како може да сонуваме за Орвел. Може да сонуваме да не биде толку уметнички лошо. Не можеме да го сватиме лошото, пошто нема никаква логика ова што го живееме генерално, на глобално ниво. И мене тоа ми инспирација за сценаријата неколку што ги пишувам од Тедуа, па наваму, бидејќи работам и на некои други и моментално работам трето сценарио и сите некако инспирацијата ја влечат од таму. Меѓутоа тоа е нешто што потоа се наметнува како тема. Интересно е како почна целата идеја за да се напише сценариото и за тоа имаме една анекдота. Јас студирав во Охрид на сценарио и драматургија на Филмскиот институт таму и седевме со колеги, седевме јас, Валентин Видович, кој што игра во филмот, си игра самиот себе, и уште еден колега, Дракче Драган, кој што како неговиот лик всушност го толкува Атанас Атанасовски. И јас, кој што исто ете, си играм сам себе. И ние седевме онака како колеги на Филмска академија, беше зима, јануар, февруар, снег, седиме, нешто пиеме, треба да излеземе, ама Охрид на зима е тапа, не работи ништо, мртво е, нема жив човек, ладно е, сега седиме, не стига некоја еуфорија од пијачките и као шо ќе правиме, нема ништо, не работи, тапа е леле, когу ни се оди на журка, као ни фали Скопија некаде да излеземе. И тука некој нафрла идеја дека ние треба да одиме Албанија, е неа, преку граница од Охрид, и дека уствари е многу близко и дека се прават многу јаки журки, дека имало многу јаки дискотеки, се пуштала многу добра музика, иделе добри диджеи. И ние викаме, да, готово, тоа идеме Албанија, мислам дека беше викенд. И почнуваме да се договараме, барам ивенти, кај ќе одиме, како, за превоз, колку пари имаме. И почнуваме, ти колку имаш, јас за месецот волку 500 евра, 20 000, толку, и собираме некоја прилично пристојна сума. И тука некаде у муабетот паѓа, некој вика, не се сеќавам кој. Да, така беше, ама дали ни се доста овие пари, луѓе сметате дека треба да одиме таму, па превоз, па граница е друга држава, ќе јадеме, као диско, влезови пари, не се одисно. И некој вика, ајде, па ние ова топ пари се, као собравме, не знам, 1000 некој евра, као со тие пари, луѓето невести купуваат од Албанија. Ние као се погледнуваме, шо збориш бе, стварно? Еј, замисли, брат, одиме се Албанија и се правиме лом на журка до толку и купуваме невеста. И тука почнуваат муабет и леле, замисли, вака правиме, така правиме и нешто. И доаѓа момент као, замисли, ја правиме таа глупост и утре дента се будиме и имаме купено невеста. Дај ме, не за фракави, шо ќе правиме? Као ќе ја вратиме, ај ќе ја вратиме, ти рече имаш 500 евра, као ти имаш највеќе од купот од 1000 евра, твоја си е, твој проблем, и тоа се буквално реплики кои што постојат дури во филмот после. И едно време во таа еуфорија, ха-хи-ха-хи, јас викам, луѓе, стоите, ова е филм. Застанете, стоите да ми се склопи во глава, ова е филм. И така беше, фала Богу, не отидовме Албанија, не се случи ништо такво, си завршивме у дак на крај, поштено у Охрид. Меѓутоа, мене ми остана идејата во глава. И мислам, кога работиш сценарио и нешто такво, секојдневно ти идат 100 идеи, во се гледаш филм, во се гледаш сцена, ама ти доаѓаат идеи и си одат, и си губат. Ова остана, не си отиде, не си изгуби, му кажав на Маријан, мислам дека утре дента уште одма зборевме, му кажав, вика, леле, преако, супер, одлично е тоа. Меѓутоа, јас останав во Охрид, студирав уште една година, као не се напиша одма сценариот. Али мене ми тлееше во глава, си ја правев муабет на луѓе, ја раскажував. И онака си брейнстормираш со секој, вака така почнав да истражувам на темата за тие купувања на невести и така натаму. И помина, мислам дека една година, јас се вратив, се пресели во Скопје И седиме со Марија на кафе и он вика, мене ми се снима приказната со купената албанка, ајде напиши ја да ја снимаме, тоа е тоа. И тука следува некој период кафиња, секој ден пиевме, се гледавме, брейнстормиравме, откако имав јас некоја контура дека оние купуваат, ја враќаат, и на тој роуд трип како ние секојдневно се гледавме и нафрлавме секакви идеи, као може, може ова да се деси, може, не знам, да падне од небото трактор, буквално најнелогични и најглупи работи. Мислам, јас се ги филтрирав после на драматуршки начин, сценаријски, како би звучало, што би звучало. И на крај, реално многу брзо го напишав сценариото. Мислам дека седнав, дека се затворив нешто као недела и пол, две во соба и излегов со напишано сценарио. Од прилика процесот одеше, јас пишував десетина страни, му ги праќав на Маријан навечер, мислам дека се вајле пиевме едно брзинско кафе, коментиравме и потоа продолжував. Као, ама така, во принцип, така е, кога пишувам, се затварам и ништо не правам, пијам само кафиња, пушам цигари и куцам. И куцам, 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 станувам, шетам, ни собар, седнувам, куцам, куцам, така веш. И се сеќавам дека Маријан немаше забелеш. Бидејќи стално така работиме и најчесто, например, ќе му испратам дел, сцена, пола сценарио или драфт и ќе ми најде некој забелешки, па ќе правам втор драфт или ќе поправам. Те дуа беше, кај што он само викаше, топ, супер, продолжи дали.
Го снимавте во 2019, така? Или грешка?
Да.
Да. Од тоа што сега го имате пратано на некој фестивали?
Беше на истиот фестивал каде што јавачи на коњи доби награда од публика што спомнав, и во Италија каде што се прикажува во средните школи во Сицилија, беше на тој фестивал. Добивме покана, искрено, не го пративме, добивме покана од организаторите на фестивалот. Беше во селекција, имаше скрининг таму. Го праќаме и правиме некаква стратегија, се уште за дистрибуција.
Okay.
Меѓутоа, сигурно ќе се потрудиме да има што побогат фестивалски живот.
Ева, да речеме, некој од слушателите има идеја да сними независен филм, или веќе снимал независен филм. Дали би сакал да ни кажеш, ева, неколку платформи кај што може да се аплицира независен филм, кои што се најдобри? Фестивали и платформи за прикажување, не се изјасни добро. Платформи кај што
да, како се стриминг,
познати им, да.
Да. Што се однесува до фестивали, скоро сите фестивали се наоѓаат, може да се најдат на едно место и тоа е една супер страна, filmfreeway.com, каде што правиш профил, го закачуваш филмот, а закачуваш се околу филмот, кредит, време траење и така натаму и така натаму, и практично ти правиш некој профил на филмот, како што изгледаат профилите на социјалните мрежи, заедно со се филмот таму, и потоа таму кликаш Browse Festivals, излегуваат па скоро сите фестивали што постојат во светот. И потоа е многу лесно, имаш едно копче, Submit, и го праќаш филмот на фестивал. Проблемот настанува до некаде со независен филм, еве повторно уште нешто што е минус секако. Кога имаш буџет, ти одредуваш некој дел од буџетот за дистрибуција и фестивалски живот на филмот, бидејќи на страницата која што кажувам, постојат фестивали на кои што ти можеш да аплицираш бесплатно, меѓутоа повеќето се плаќа за само да го пуштиш филмот, да биде разгледан. Што не значи дека ќе биде примен во селекција. И да, многу е лесно, тоа сакав да кажам. Submit и после имаш едно чекаут, кај што треба да си платиш. И потоа ти кажува дали филмот е примен или не е примен. Ова, дури некои од врвните светски фестивали може да се најдат тука или директно преку нивните страници, имаат сите различен начин. Се разбира колку е попрестижен фестивалот, толку е поскапо да платиш за учество. Меѓутоа, тоа е супер, таа платформа е супер, супер за кратки филмови, супер за почетници. Мислам, постојат многу фестивали кои што примаат бесплатно, немаат ставено некоја цена за да можеш да го аплицираш филмот, туку можеш да го аплицираш бесплатно. Постојат многу фестивали кои што имаат некоја ниска симболична цена, што, например, стварно не е проблем, 2, 3, 5 долари. Така да е супер некаков почеток, бидејќи за градење на некој фестивалски живот, секој нов и нареден фестивал, колку повеќе фестивали имаш налепено на филмот и колку повеќе онакви венци имаш, толку повеќе тежина добива на тој некој фестивалски живот и фестивалски пат.
А сега во моментов работиш на сценариото за... Не, тоа е веќе готово сценарио, чим имате добијано?
Тоа е готово сценарио, сега работам на ново. На четврто. Се вика пауза за реклами, а мравки е сценариото за кое добивме поддршка од агенција за филм и кое што ќе работиме годинава или следната година, ќе видиме како ќе се одвиваат работите и подготовките.
Окей, супер, па се среќам.
Фала.
Фала ти што прифати да бидеш гостин во Клутенам подкаст, фала ти што дојда, што одвои време. Се надам дека си поминув во.
Супер си помина, искрено, и фала ти многу на поканата, на одвоеното време вака да се представиме, да го представиме и филмот и да си направиме интересни муабети. Јас стварно си поминав многу убаво, но мислам дека убави муабети си направивме.
Да, така доловивме како изгледа снимање на независен филм без бюджет. Добро. Исто. Фала ти уште еднаш. Чао.
Чао.